Ми відносинах і підписання нашого двостороннього протоколу з Сполученими Штатами Америки. Чому це відбувається? Є кілька, скажімо так,
але ж саме не ухвалення цих законів, на думку багатьох, стоїть на заваді і вступ України в СОТ, і скасування навіть поправки Джексона Веніка.
Абсолютно.
Депутати не свідомі цього, чому це відбувається? Чи це пояснюється тим, про що говорив пан Білорус?
Абсолютно на сьогоднішній день це дійсно так. Якщо ці закони не будуть ухвалені на поточній сесії, то ми не будемо мати можливості практично на поточному році на Гонконзі стати членом цієї впливової міжнародної організації.
От у нас тоді є два народних депутата. Ви особисто голосували за цей закон? Ми знаємо, що чимало представників фракції з нашої України голосували проти цього закону.
Я голосував за цей закон завжди. Я, тому що, так сказати, в нашому комітеті я чолюю саме цей напрямок, я чолюю комісію, яка на сьогоднішній була створена рік тому, парламентсько-урядова, саме по інтеграції в Світову організацію торгівлі. І для мене було дуже дивно, що тоді, півроку тому, коли з нашого комітету, тоді, в той же час опозиційні тоді фракції «Наша Україна», там і мої колеги, тоді, Роман Зварич,
дякую,
Борис
Тарасов. Дякую, пане Касьянов. А пан Білорус, що з цього приводу сказав?
Я, звичайно, голосував. Голосував за і голосував за всі закони, їх 16, які стосуються вступу України до СОТ.
А чому ці закони не підтримали деякі члени фракції «Наша Україна»? Чим ви це пояснити?
Це пояснюється одним – бізнесовими, економічними і фінансовими інтересами, які витають в парламенті і які дуже впливають.
І виходить, що це скеровано проти інтересів самого Ющенка.
І є над цим ще й політичні інтереси. Наприклад, фракція комуністів голосує, виходячи з політичних інтересів, фракція регіонів України голосує, виходячи з політичних інтересів, як кажуть, отримуючи вказівки свише, знаємо звідки. І тому тут треба говорити про це. Президент не помилився, коли говорив, що для вступу України потрібно 400 законів, але вже дуже багато було прийнято, і навіть в більш тяжких умовах. Тут
дякую,
колега Фесенко, одну хвилину.
Дякую, ми зараз продовжимо. Я мушу нашим слухачам нагадати, з ким ми спілкуємося в ефірі. Тож, в ефірі «Вечірня свобода» ми говоримо про парламентсько-урядові стосунки з народним депутатом, керівником фракції блоку Юлії Тимошенко Олегом Білорусом, головою парламентського підкомітету з питань європейської інтеграції, членом фракції Народної партії Сергієм Касьяновим та політологом Володимиром Фесенком. Шановні гості, якщо говорити про якість ухвалених парламентом законів, чи вписуються вони в логіку революційного періоду? Пане Фесенко, ви вже частково згадували, говорили про зв'язок.
Частина вписується. Я думаю, що от якраз в революційну логіку значною мірою вписується бюджет, скоригований бюджет 2005 року, який був ухвалений от навесні. А от я хочу повернутися до проблем, які ми обговорювали, і хочу нагадати, що якщо ми от подивимось не лише на проблему законодавчого забезпечення вступу до СОТ, а, наприклад, вирішення проблем наших зобов'язань міжнародних стосовно європейської інтеграції, відносин з Сполученими Штатами Америки, то достатньо швидко з'ясуємо, що ми не виконуємо всі наші зобов'язання, і не лише за провиною Верховної Ради чи народних депутатів. От дорожня карта так звана. Там є декілька законопроєктів, які потрібно було підготувати, а уряд їх ще не лише не підав до Верховної Ради, а просто ще не існують тих законопроєктів. Тобто тут є проблеми і в уряді, а не лише у Верховній Раді.
Ну, власне, я тут на цьому етапі хочу вам запропонувати фрагмент запису з нинішніх подій у парламенті.
Я хочу би наголосити на тому, що закон не був вчасно розданий. Він сирий і не повністю виписаний, але головне, ми говоримо, що постійно розписуємося за громаду.
Я хотів би просити шановного колегу не гарячкувати. Так, шановні колеги, ми обмінялися з мотивів голосування. Першою вноситься на голосування, щоб прийняти в другому читанні і в цілому як закон. Проєкт закону про місто-герой Севастополь. За 261 закон прийнято. Зараз одну хвилиночку, Осадчев, є пропозиція.
Ну, закон проголосували. Але давайте, якщо наукове експертне управління висловилось проти, чи було застереження, Мін'юст висловився проти і були застереження, то скажіть мені, будь ласка, доповідач, який доповідає закон, повинен нам сказати, в чому сутність конфлікту. Так не можна робити. Треба приймати фаховий закон, ми маємо розібратися. Тому ми хотіли, щоб ми фахово розбиралися у Верховній Раді, а не пропихували просто закон. Дякую.
Шановні колеги, Верховна Рада не пропихує нічого, чи не пропихає нічого, вона приймає рішення.
Ну, маємо таку яскраву ілюстрацію тієї проблеми, про яку ми говорили. Я, власне, хотіла, щоб ви саме цей шматок прокоментували.
Це приклад дійсно силового тиску і гри інтересів регіональних, політичних. І це приклад дуже концентрований. І тут говорили...
Ну, ви згодні з паном Осадчевим, що значна частина законопроєктів потрапляє в руки депутатів запізно, і вони не встигають навіть ознайомитися з цими важливими документами.
Все це є, все це є. І тут нема про що говорити. Але часто, надто часто говорять, що от було б добре, якби... Або уряд відправлять у відставку, або уряд відправлять у відставку, або парламент розпускати, у декого чешуться руки, мати таку владу і так далі. Нам не вистачало ще владопаду, як було у Франції 30-29 кабінетів підряд змінилось, або не вистачало парламентської кризи. І тоді б ми мали вже комплектну суспільну кризу. Дай Боже пройти цей період, який не є парламент і який є уряд. Вони притруться, вийдуть на рівень порозуміння. Сьогодні прем'єр кожний тиждень у парламенті, перший віце-прем'єр на кожному засіданні Погоджувальної ради. Ми бачимо, як це робиться. І робиться дуже багато. Але
ви кажете, прем'єрка часто відвідує парламент.
Не можна говорити прем'єрка, треба говорити прем'єр.
Гаразд, прем'єр-міністр. Пане Білорусе, спікер Володимир Литвин заявляє, що, власне, до порушень норм регламенту Верховної Ради постійно спонукає саме Кабінет міністрів, який домагається ухвалення необхідних для себе, але не завжди прийнятних для країни рішень. Ви згодні з цим, пане Касьяну? Заявою пана Литвина.
Я особисто вважаю, що пан Литвин, заявляючи, так сказати, про свою позицію, він мав конкретні факти, на підставі яких він робив цю заяву. Тому я згоден.
Пан Фесенко посміхається, мабуть, хоче щось додати до цього.
Ну, по-перше, от стосовно тої негативної, я б сказав, ганебної практики, коли депутат отримує перед голосуванням законопроекти. Це дійсно практика, яка була і раніше, яка є і зараз. І як з цим боротись, я думаю, що тут спільно треба вирішувати і уряду, і керівництво Верховної Ради. По-друге, от ситуації, які зараз виникають, от стосовно СОТ, а я скажу, ще більш складна проблема стосовно європейської інтеграції. Просто зараз це ще не так актуально, але декілька тисяч законопроєктів треба ухвалити, щоб узгодити наше законодавство з європейським. Потрібна процедура прискореного розгляду цих законопроєктів. Так було в Польщі, так було в Литві. І треба і нам таку процедуру робити. Тому от наприклад, таких ситуацій треба розробляти і вносити пропозиції до регламенту, щоб була така прискорена процедура. І ще один коментар от стосовно тієї ситуації, що ми прослухали.
Пане Фесенко, давайте дозволимо спочатку поспілкуватися з нами слухачеві, який вже давно нас чекає, а потім ви продовжите. Алло, ви в ефірі?
Вот у меня вопрос к уважаемым гостям. Я из Одессы спрашиваю.
Да, что добрый вечер, формулируйте.
Вот, можно сказать, парадокс, который я первый раз встречаю, что в правительстве образовываются какие-то фракции. Что же значит, сколько там этих фракций, что это значит вообще?
Річ йде не о фракції.
Пан Фесенко киває, що готовий дати вам відповідь.
Я сам сьогодні услышав эту інформацію. Журналісти сказали, що в правительстві создали партійну групу «Народний союз нашої України». Ну, в принципі, нічого тут такого страшного нет. Такий інтересний експеримент. Хоча можуть создати таку ж, в принципі, партійну групу.
Ну,
партійна ячейка, по суті діла, создана в правительстві «Народного союзу нашої України». Хоча, я думаю, щоб більш ефективно проводити партійну политику через правительство, есть все инструменты. Практически все вице-премьеры, ну, за исключением Томенко, представляют Народный союз нашей Украины. И большая часть министров. И, честно говоря, для меня это немножко интригующая новость. Если так пойдет дело дальше, там социалисты создадут партийную группу, я думаю, что это только усилит вот эту борьбу интересов партийных внутри правительства. И нужно тогда создавать механизмы коалиционного согласования интересов, то, чего нет сейчас.
Дякую, пане Фесенко. Ми повернемося до нашої дискусії за кілька хвилин, а у нас на черзі короткі новини. Президент України Віктор Ющенко заявив журналістам, що у справі про його отруєння з'явилися нові свідчення, що поясняють картину подій. Генеральна прокуратура України висунула колишньому голові Харківської обласної державної адміністрації Євгену Кушнарьову обвинувачення в зазіханні на територіальну цілісність і недоторканність України. Виконувач обов'язків начальника головного управління з боротьби з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ Сергій Корнич заявив журналістам, що упевнений у порушенні кримінальної справи проти лідера партії регіонів Віктора Януковича за підозрою в посадових злочинах. В Криму створений блок Віктора Януковича. Його засновниками стали російська громада Криму і Кримська організація партії регіонів. Виконувач обов'язків начальника головного управління з боротьби з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ Сергій Корнич заявив журналістам, що вважає донецького бізнесмена Рената Ахметова керівником організованого злочинного угруповання. Президент України Віктор Ющенко звернувся із закликом покласти край хабарництву і протекціонізму під час вступу до вищих навчальних закладів. А Верховна Рада України відхилила законопроекти, що стосуються несумісності статусу народного депутата з іншими видами діяльності та звільнення з посад народних депутатів-сумісників. Картка народного депутата України Ігоря Плужникова, який помер у середу, проголосувала у Верховній Раді за останній тиждень 91 раз, у тому числі кілька разів після повідомлення про його смерть. І короткі міжнародні новини. Щонайменше 17 осіб загинули сьогодні, близько 28 поранені внаслідок вибуху трьох замінованих автомобілів у центрі Багдада. Європейський Союз переживає кризу політичного керівництва, вважає прем'єр-міністр Великобританії Тоні Блер. Влада Киргизстану збирається вислати на батьківщину 29 узбецьких біженців, які опинилися в Киргизстані після недавніх трагічних подій в Анджиджані. Киргизські власті заявляють, що ці 29 осіб є злочинцями, які втекли з анджиджанської в'язниці. Спеціальний доповідач ООН Манфред Новак обвинуватив сьогодні Узбекистан у застосуванні тортур після спалаху заворушень минулого травня у Анджиджані. Президент Південної Кореї Но Мухен і чинна делегація Північної Кореї на переговорах у Сеулі не змогли домовитися про поновлення багатосторонніх переговорів стосовно ядерної програми Китайської Народної Республіки. Не забувайте, що найсвіжішу інформацію про події в Україні та світі ви можете почути також по вашому мобільному телефону за номером 507. Наберіть 507 і Радіо Свобода з вами. Новини Свободи безкоштовні, а телефони за стандартну оплату.
Новини Радіо Свобода відтепер і мобільним зв'язком. За номером 507 для абонентів UMC Kyivstar, Gijus та Jeans найсвіжіша інформація про події в Україні та світі. СМС-повідомлення за номером 105507. Новини Радіо Свобода. Стисло та оперативно.
Вартість хвилини розмови та СМС 2 гривні з урахуванням ПДВ.
Наберіть 507 і будьте у курсі останніх подій. Говорить Радіо Свобода.
Повертаємося до нашої розмови, а нашим слухачам я ще раз хочу нагадати, що ми сьогодні говоримо про парламентсько-урядові стосунки з народними депутатами Олегом Білорусом та Сергієм Касьяновим, а також з нами політолог Володимир Фесенко. Шановні гості, гуманітарний віце-прем'єр Микола Томенко у своїй статті на «Українській правді», яку ви, очевидно, всі читали, заявив, що парламент перестав виконувати свої функції, що рівень парламентського лобізму досяг критичної межі. Це те, власне, про що ми почали говорити на початку програми. І він також твердить, що це найбільш бізнесовий парламент за всю історію України, і що за останні місяці у парламенті було зареєстровано і ухвалено законопроекти, загальна вартість яких з коштів державного бюджету становить близько 20 мільярдів гривень. Як ви це прокоментуєте? Реагуйте, пане Касьяну.
Ви знаєте, дуже приємно чути від свого колишнього колеги такі заяви. І,
приємно в позитивному чи негативному?
В негативному. І дійсно, коли наші колеги пішли в уряд, якось настрій був такий, я не згоден тут своїми з нашим колегою, що ми б народні депутати були деморалізовані. Я навпаки вважаю, що були моралізовані і сподівалися від нового уряду і від наших колег, які очолили міністерство, що співпраця буде наша дуже тісною і що дійсно той кредит довіри, який був дан. Але на сьогоднішній день отакі от заяви, вони не створюють отих от умов для співпраці, для погодження, налагодження ситуації між урядом і парламентом. Я вважаю так, що і згоден з моїм колегою народним депутатом Білорусом, що парламент це є дзеркаленим нашого суспільства. І він такий є, який є на сьогоднішній день наше суспільство. Будуть нові вибори, будуть нові народні депутати. Але сьогодні цьому уряду треба співпрацювати з тим парламентом, який ми маємо. І не потрібно допускати ніякого кризису.
Пане Фесенко, ви що скажете? Чи є справедливою така критика пана Томенка?
Ну, стосовно деморалізації, скажу, що я мав на увазі в першу чергу голосування за уряд і за прем'єра представників так званої нової опозиції. Дивні факти, я пояснюю, лише деморалізацію. Да, а коли Народну партію чи БЮТ голосували за фактично свій уряд, це нормальна абсолютна річ. Стосовно от критики Томенка. Ну, є такий вислів, місце сидіння определяє точку зрення. От це якраз такий приклад, коли змінилася, скажімо так, посада.
Тут ви вважаєте, що портфель віце-гуманітарного прем'єра змушує пана Томенка в такий спосіб оцінювати діяльність парламентарів?
Скоріше, ну, він реагує на дійсно на кризову, на конфліктну ситуацію взаємних між урядом і парламентом, тому він фактично перекладає відповідальність на парламент. Я думаю, що ну, тут не зовсім об'єктивна позиція з боку пана Томенка, тому що частина відповідальності є і на уряді. Інша річ, от я б звернув увагу на інший момент от в цій статті. Я думаю, що там якраз є і позитив, і конструктив. Це стосується механізмів створення списків парламентських, партійних списків на парламентські вибори. Тому що буде проблема велика. От у нас зараз кажуть, що буде пропорційна система, все
як
буде гаразд.
Як можна запобігти? Да.
А от відкриваючи списки і напрацьовуючи демократичні прозорі механізми формування партійних списків. Це дуже непроста проблема. Тому що є, наприклад, я думаю, що обов'язково має бути політична частина списку, коли кожна партія має, скажімо так, своє політичне керівництво проводити через список. Але обов'язково потрібна така частина, яка буде професійною, щоб у кожній майбутній фракції були професійні представники для роботи у всіх комітетах. Щоб не було такої ситуації, як зараз, коли там формували комітети, я наскільки пам'ятаю, там комітет по культурі, там деякі інші комітети, там дуже складно знайшли там 10-13 депутатів, щоб працювали ці комітети. І от цього не повинно бути в майбутньому складі. І щоб депутати не залежали від свого керівництва. Хоча я думаю, що буде проблема і в наступному складі Верховної Ради, тому що от
зараз депутати залежні від свого керівництва.
Вони залежні, але зараз от ми бачимо, практично у всіх фракціях, навіть партійних фракціях, є проблеми партійної дисципліни.
А ми маємо керівника в студії, керівника великої фракції. Чи погоджуєтеся ви?
Да. І блоки, ще про блоки треба пам'ятати.
Значить, я представляю велику, тепер вже більше як 40 чоловік, фракцію, яка є блоковою. В нашому блоці буде представлено 4 блокових партій. Ніякої такої проблеми нема. Ми щоденно проводимо нараду і виробляємо графік голосування, карту бою. І тут нема проблеми. Все залежить від того, як ви працюєте з членами фракції.
Корпоративно,
тут, так? Тут говорили про лобі.
Пане Білорус, а що ви? Чи справді в Верховній Раді відбувається лобіювання тих чи
тут,
інших
законопроєктів? Тут, коли говорили про лобізм і так звані критики Томенко, це наївно і це помилково. Лобізм є в усьому світі, але лобісти, від слова лобі, коридор, сидять у коридорі. Це не депутати. А депутати лобістами не можуть бути. Тому в Америці, наприклад, є закон про лобізм, це дозволяється, лобіюй скільки хочеш в коридорі.
Окей, зрозуміло. Пане Білорус, хто ці лобісти в Верховній Раді? Ви можете персоніфікувати?
Я скажу інше. Мова йде не про лобізм, а мова йде про те, що у Верховній Раді так склалось з моменту обрання з 2002 року, що трапилась така біда. Зрощування політики і бізнесу. У парламент прийшли бізнесмени, щоб робити політику, яку свою, в своїх інтересах. Далі, в парламент прийшли представники тих політичних сил, які роблять політику під зовнішнім впливом інших держав. Ми знаємо це. Таким чином, ось вам дві сили, які вже працюють на відбій. І тому плюс лобізм той. Таким чином є дуже багато негативних впливових факторів. Тому критика Томенко...
Прізвища ви не готові назвати.
Прізвища тут зовсім не потрібно, бо доведеться називати 150 прізвищ, і ми не встигнемо до ранку розглянути.
Гаразд, пане Білорус, дякую. У нас на черзі невеличка реклама, а потім ми повертаємося до нашої розмови.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму «Української свободи»? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така – radiosvoboda.org. Інформуйте себе, не губіть ритму часу. І не забувайте, адреса пишеться латинкою – radiosvoboda.org.
Мій помічник мені сигналізує, що ми маємо наступного слухача. Алло, ви в ефірі? Алло? Добрий вечір, формулюйте своє запитання. Добрий вечір.
Алло.
Так, ми вас чуємо.
Радіо Свобода.
Так. Ставте своє запитання дуже коротко.
Я хочу запитати шановних, що в студії таке запитання. Верховна Рада прийняла 242 якогось бандюка витягнути з в'язниці. Вони прийняли закон, що брати на поруки можна брати. Вже Чорновіл там бере і останні...
Формулюйте, я вас прошу, формулюйте коротко запитання.
Цей уряд... Так я даю запитання. Уряд дає закони, що прийняла Верховна Рада, а штучка, що це не пожарна команда.
Ми зрозуміли ваше запитання. Дякуємо, ми зрозуміли ваше запитання, пане Касьяну.
Я хотів би, щоб з повагою до члена нашої фракції, це людина, яка дуже багато працює по різним законопроєктам, Катерина Тимофіївна, і я з її тезою повністю згоден, що потрібно нам прискіпливо працювати над кожним законопроєктом. Щодо цього законопроєкту по взяттю на поруки, дійсно Верховна Рада прийняла. Будемо очікувати на сьогоднішній день реакцію президента, як буде прийнято таке рішення.
Я вважаю, що прийняттям закону про 150 підписів народних депутатів про поруки, це є порушення, це є вторгнення в прерогативу судової влади і інших структур. Це є спроба перетворити Верховну Раду в якийсь силовий орган, силову структуру. Це є помилка.
Ваша фракція за це не голосувала?
Ні. І якщо й голосувала, то там 5 чи 7 чоловік. І це є інерція того, що ми 10 років були в опозиції, в пекельній, і ми витримали такий вогонь. що є такі враження.
Ну, це принаймні свідчить про те, що не всі депутати підпорядковані, що депутати не підпорядковані керівнику фракції.
Ні, депутати цю свою позицію погоджують. І я не такий деспот, як керівник, щоб не поважати точку зору і казати, ні, танцюй, враже, як пан каже. Це було б дурістю. Тому я
кажу, ми маємо ще, пане Олеже, пане Білорус, ми маємо ще іншу проблему. Ось урядовець, той же ж Томенко сьогодні широко цитований, також твердить, що однією з причин паралічу парламенту є, власне, сумісництво народних депутатів. І, до речі, сумісники депутати є і в уряді. Чому цьому не можуть покласти край?
Це дуже просто, тому що конституційні процедури і законодавчі процедури, закон про статус народного депутата, дуже розтягують ці можливості. З моєї точки зору...
Але ж, пане Білорус, ми маємо заяву з цього приводу президента, ми маємо з цього приводу категоричну заяву того ж самого спікера, але ж... Результати ті ж самі.
Ну, і спікер робить все можливе. Він подав до суду, і все це йде.
І на цьому тижні ми знаємо, що 8 чоловік було рішення суду.
Так.
І дійсно в цьому є...
Так виходить, що депутати-сумісники не лише ігнорують закони, а й вказівки найвищого начальства, так би мовити.
Ви знаєте, ну, спікер не є начальником. Як правильно Володимир Михайлович каже, це людина, яку можуть ці депутати критикувати, яка не може не критикувати нікого. Але ця проблема, вона дійсно юридична і правова, тому що сьогодні кожен губернатор чи міністр, отримуючи заробітну платню в Верховній Раді, а підписуючи різні документи на своїй посаді, фактично ставить під загрозу, що будь-який загальний суд, куди звернеться якийсь громадянин, зможе відмінити практично всі ці рішення.
А чому депутати так тримаються, сумісники, власне, за цей мандат?
Ви знаєте, от напевно, в них немає якоїсь впевненості особистої чи...
Єдності,
оця саме про що
вони ще не притерлись там, да. І бояться, що їх звідти витурять, тому що багато хто пропонує.
А назад не буде куди повертатися, так, в разі що
відправлять кабінет міністрів відставку чуть не кожний місяць, і куди тоді? Там втрачено, тут не здобуто, і людина втрачає темп.
Пан Фесенко постійно посміхається, мабуть, він має якусь непересічну думку з цього
приводу.
Ні,
я просто чому посміхаюся, тому що, ви знаєте, от дійсно спікер не є начальником для сумісників, але є президент.
Але
і президент є абсолютно більшості...
Ці ж депутати порушують закони, передовсім, вони порушують Конституцію.
Так. Я думаю, що
є якась структура, є якась людина, яка може цьому категорично раз і назавжди покласти край.
Є людина, да, президент. Президент може в будь-яку хвилину підписати указ і звільнити людину, яка суміщає посаду.
Чому він цього не робить?
А ось це викликає вже певні роздуми, чому так не сталося. І я думаю, що деякі сумісники тому і не покладають депутатський мандат, що вони покладаються на те, що президент їх не буде звільняти. Так що, на жаль, я думаю, що тут є певна провина із боку президента.
Я вважаю, що це є дуже високого рівня проблема, це конституційна проблема. Треба прийняти поправку до Конституції раз і назавжди, що вступом на пост у виконавчій владі народний депутат автоматично з того ж самого дня складає. Не можна підписувати указ, призначивши депутата міністром, якщо ця людина є ще депутатом. Депутат не може займати посаду міністра. Тому колізі. Указ треба підписувати, коли депутат поклав мандат.
Ви знаєте, я б погодився з вами, але наша практика така, ну, це за часів Кучма, я думаю, що і зараз є проблема, що якщо складає мандат раніше, ніж буде указ президента, є певні ризики великі, да.
Я згоден, да. Також повністю, дуже велика кількість указів, вона не доходила потім до кінця.
Проєктів
указів. Але практично, що якщо людина не визначається, якщо вона там протягом якого, то та людина, яку її призначила, може одномоментно на це питання вирішити. Я думаю, що треба мати позицію детальну, і у нас цієї проблеми просто існувати не буде.
Окей, дякую. У нас на черзі невеличкий анонс, а потім будемо прощатися. Радіо «Свобода» на телебаченні – спільний проект телекомпанії «Ера» та «Радіо «Свобода». Ми збираємо журналістів і говоримо про важливе щочетверга. Сучасна культурна політика України. Культура нічого і ніколи не рятує і не виправдовує, але вона є справою рук людини. В ній людина шукає своє відображення, в ній вона впізнає себе. Тільки в цьому критичному дзеркалі людина і може побачити своє обличчя. На цьому ми, на жаль, мусимо завершувати нашу розмову. Трошечки не розрахували з часом. Я лише нагадаю, що це була вечірня «Свобода», яку підготувала і провела Марина Порожук. Говорить Радіо «Свобода».